Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Jumat 9 November 2018 dibacakan Ahyar. KPK perhatikan aliran dana Zumi Zola ke anggota DPRD Jambi. Polisi klaim punya bukti pengacara Netanyahu lakukan suap. Penyerang Polsek disebut ingin mati ditembak aparat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengembangkan dugaan suap Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola kepada sejumlah anggota DPRD Jambi terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Lembaga antirasuah itu tengah mencari pelaku lain yang turut menikmati uang dari Zumi. Jumlah uang yang telah direalisasikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi mencapai 13,9 miliar rupiah dan 3,4 miliar rupiah. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK saat ini tengah mengumpulkan sejumlah bukti dalam dugaan suap kepada sejumlah wakil rakyat di Jambi itu. Menurut Febri, pihaknya akan meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan bila telah memiliki minimal dua bukti permulaan. Sederalun, kepolisian Israel mengklaim telah memegang bukti bahwa David Cameron, pengacara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melakukan suap dan pencucian uang. Merujuk pada David Cameron, kerabat Perdana Menteri Netanyahu sekaligus pengacara keluarganya, bahwa ada bukti ia melakukan penyuapan dan pencucian uang sehubungan dengan pembelian kapal selam Jerman oleh Israel. Kepolisian menyampaikan pernyataan ini untuk menyimpulkan penyelidikan atas dugaan skandal korupsi yang telah menjerat Netanyahu sejak 2017 lalu. Orang nomor satu di Israel itu dituduh terlibat korupsi atas beberapa kasus berbeda. Dia dituduh menerima suap perusahaan telekomunikasi besar Israel, Bezeq, dan perusahaan saham terbesar di negara itu, Shaul Elofit. Perdana Menteri Israel ke-12 itu dituding memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi anak perusahaan Elofit, portal berita Walla, dengan imbalan pemberitaan baik yang bisa mengangkat citranya. Netanyahu juga diperiksa terkait dugaan keterlibatan pembelian kapal selam Jerman yang kontroversial. Sederalun, kepolisian menyebut motif penyerangan yang diduga dilakukan RH terhadap sejumlah petugas di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Jumat dini hari ialah ingin mati di tangan senjata aparat karena depresi akibat penyakitnya. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Rahmat Sumekar mengatakan, RH menderita penyakit getah bening. Dia pun kehabisan akal karena penyakit tersebut tidak kunjung sembuh pasca operasi. Sebelumnya diberitakan terjadi penyerangan oleh pria dengan ciri kepala pelontos dan berkaus hitam yang membuat seorang petugas kepala SPK Metro Polsek Penjaringan AKP MA Irawan mengalami luka ringan di tangan sebelah kanan. Tak hanya Irawan, RH juga menyerang sejumlah polisi lainnya yang sedang bertugas di kantor polisi tersebut sambil mengucapkan kalimat takbir. Rahman membantah jika penyerangan itu berkaitan dengan aksi terorisme. Sederalun, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK menyebut 227 penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal telah diblokir. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Google. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menyebutkan, pemblokiran dilakukan tidak lama setelah pihaknya menginventarisasi fintech-fintech ilegal tersebut. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, penyelenggara peer-to-peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Apabila tidak terdaftar, maka fintech tersebut merupakan fintech ilegal di luar pengawasan OJK. Kendati sudah melakukan pemblokiran, Tongam mengaku tidak dapat menjamin tak ada lagi fintech ilegal. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak menggunakan layanan dari fintech ilegal dengan cara memastikan bahwa perusahaan terdaftar di OJK.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, para pengunjung Borderline Bar and Grill di California seketika berlarian bahkan melompat dari jendela ketika seorang mantan marinir Amerika Serikat melepaskan tembakan dengan membabi buta hingga menewaskan 12 orang pada Rabu malam. Kepala Kepolisian Daerah Ventura, Geoff Dean, menuturkan bahwa tragedi ini bermula ketika pelaku yang teridentifikasi bernama David Long menembak satu petugas keamanan di depan bar. Pukul 23.20, mantan anggota marinir yang pernah mengabdi di Afghanistan itu masuk ke dalam bar dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Para pengunjung lantas berlarian menghindari tembakan. 12 orang terkapar kehilangan nyawa, sementara 23 orang lainnya terluka karena melompat dari jendela dan terperosok saat ingin bersembunyi di bawah meja. David Long kemudian menembak dirinya sendiri hingga tewas. Aparat lantas mengepung bar tersebut dan melarikan puluhan orang yang terluka ke rumah sakit. Para korban selamat langsung kembali ke rumah masing-masing. Syederalun, Kepala Rumah Sakit Polri Said Sukanto Brigadir Jenderal Pol Musyafak mengumumkan nomor resmi tim Disaster Victim Identification untuk kepentingan informasi bagi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Publikasi nomor itu menyusul pengaduan beberapa keluarga setelah dihubungi pihak yang mengatasnamakan tim DVI. Musyafak mengingatkan keluarga korban agar berhati-hati terhadap penipuan tersebut. Nomor yang disebar Musyafak bisa diakses melalui WhatsApp maupun melalui telepon langsung. Selain itu, Musyafak memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada keluarga dalam proses identifikasi korban. Ia menegaskan semua biaya ditanggung oleh kepolisian. Sederalun, Kala Group tengah membangun smelter atau pabrik pemurnian untuk biji nikel melalui unit usaha PT Bumi Mineral Sulawesi. Presiden Direktur Kala Group, Solihin Yusuf Kala, mengatakan lokasi pembangunan smelter berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pabrik pengolahan ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan. Nantinya produk akhir dari smelter ini adalah ferronikel dan stainless steel dengan kapasitas 33 ribu ton per tahun. Solihin menjelaskan sumber dari biji nikel untuk smelter yang akan rampung pada tahun depan ini berasal dari tambang nikel Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara untuk marketnya, Solihin mengatakan saat ini perusahaan belum sampai dalam tahap pembahasan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 9 November 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.